ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ሰንበትን ዘመነ ጰራቅሊጦስን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስንትኖ ክነቕርበልኩም ናይ ዕለቱ ምስማክ ልበ ንጹሓ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ومنفسر تو احد استكرسيه يتقدفن من قد ما قصك
لا با نتو ها فطر لتاكزيو ومنف سارتو آم حادس وزاكرز
ጎይታ ንጹሕ ልቢ ፍጠረለይ ሓድሽ መንፈስ ካብ ክርሰይ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትግደፈኒ ይብል ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣርገ እግዚኣብሔር በቃለ ቀርኒ እግዚኣብሔር መለኸትና ተወቕዐ ኣደገ ቀርኒ ዝብጦና ተወቕዐ ብታሕጓስ ኣብ የማን ኣብኡ ዓደገ ኣብ ሰማያት ዓደገ መላእኽቲ ተኣዘዝዎ ኵሎም ሓይልታትን ኵሎም ፍጥረታትን ተገዝዎ ንኣምላኽ ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ ዝብል ይዝመር ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ንሎም ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 35 እዩ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ንሓትሕዳ ዝተፈላለየት መንግስቲ ከምዘይትቐውም ናብ ቤት ምስኣተዎ ድማ ንጌራ ምብላዕ ክሳዕ ዝሰኣኖ እንደገና ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ እቶም ኣዝማዱ ኸዓ ኣእምሩኡ ተዘናቢልዎ እዩ ክብሉ ስለ ዝሰምዑ ክሕዝዎ መጹ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ጸሓፍቲ ድማ ብዔልዘቡል ሓዲርዎ እዩ ነጋንንቲ እውን ብሓለቓ ጋንንቲ ገይሩ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሎ ንሱ ኸዓ ናብኡ ፀዊዑ ብምሳሌ ገይሩ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፅኦ ይኽእል ሓንቲ መንግስቲ ንሓትሕዳ እንተ ደ ተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ቤትካ ንሓትሕዳ እንተ ደ ተፈላለያ እታ ቤት እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ ሰይጣን እውን ተጻይ ርእሱ ተላዓሉ እንተ ደ ተፈላለዩ ይጠፍእ እምበር ክቐውም ኣይክእልን እዩ ቅድም ነቲ ሓያል ከይኣሰረ ኣብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቑሑኡ ክዝርፍ ዝኽእል ሓደ እኳ ኣልቦን ድሕሪዚ እዩ ነቲ ቤት ክዝርፍ ዝኽእል ንደቂ ሰብ ኵሉ ሓጢኣቶምን ጸርፎምን ከምዝሓድገሎም ብሓቂብለኩም ኣለኹ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግን ንዘለኣለም ሕድገት ሓጢኣት የብሉን እኳ ዳ ሓጢኣቱ ንዘለኣለም ገበን ይኾኖ በሎም እዚ ኸዓ ርኩስ መንፈስ ሓዲርዎ ኣሎ ስለ ዝበሉ እዩ እቶም ፍቓድ ኣምላኽ ዝፍጹሙ ኣዝማድ የሱስ ከም ዝኾኑ እኑ ንኣሕዋቱን መፁ እሞ ኣብ ወፃኢ ቆይሞም ከዓ ልኢኾም ኣጸውዕዎ ኣብ ዝርያኡ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ተቐሚጡ ነበረ እንህው ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኣብ ወፃኢ ይደልዩካ ኣለዉ በልዎ ንሱን ከ መን ያኖይ እንመን እዮም ከ እቶም ኣሕዋተይ እናበለ መለሰሎም ናብ ዙርያኡ ናብቶም ከቢቦሞ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ ኸዓ እንህው ኣደይን ኣሕዋተይን ከመይሲ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝፍጽም እዩ ሓወይን ሓውተይን እኖይን በሎም እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ስርዓተ ሃገርና ዘለናዮ ዘመነ ዕርገት ዘመነ ጰራቅሊጦስ ይበሃል ናይ ሰንበቱ መዝሙር ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ ዘስተንትን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ መላእኽትን ኵሎም ሓይላታትን ከም ዝግዝእዎ እናዘከረ ንሕና እውን ምስኦም ኮይንና ንኽንዝምር ንኽንሕጐስ ይዕድም ድሕሪ ዕርገት ንብዙሓት ኢየሱስ ካብኦም ዝተፈለየ ኮይኑ ይረኣዮም ነይሩ እንተኾነ ከም ዝበሎ ዘኽተማት ኮንኩም ኣይክሓድገኩምን እየ ወትሩ ምሳኹም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ዕርገቱ ብዝበለጸ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ኸኣምኑ እሞ ምስኡ ክነብሩ እዩ ድላ እዩ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ምስኡ ክንህሉ ክንኣምን እግዚኣብሔር ምሳይ ኣሎ ኢልና ክንኣምንን እሞ ህይወትና ብቕድስና ክንመርሕን ንሕተት ኣለና ኣብ መቕድም ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ማርቆስ ዝተነብእ ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስኣተወ ዝብል ነንብብ ኣብ ካልእ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 20 ወኻሩ ጐዳጉድ ኣለዎን ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለዎን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓላ እኳ የብሉን ዝብል ለንብብ ኣብዚ ክንሪኦን ከለና እዚ ቤት እቲ ኢየሱስ ዝኣትዎ ዝኾነ ቤት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ኸስምዕ ይኽእል ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ደጋጊሙ ከም ዝገልጾ ኣብ ቤት ሃዋርያቱ ከምኡ ካልኦት ከቢቦሞ ይሰምዑ ከም ዝነበሩ ይነግረና። እዚ ናይ መን ምዃኑ ዘይገልጽ ቤት ኣምሳል ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቤት ኢየሱስ ሕሙማት ይፍውስ፣ ቃል ኣምላኽ ይስምዕ፣ ይሰብኽ፣ ከምኡ ነጋንንቲ የውፅእ። ሰባት ኣብ ቤት መጺኦም ምስኡ ይራኸቡ፣ ንኣብነት ኒቆዲሞስ። ስለዚ ቤት ኩሉ ዝግበረላ እያ። በዚ ከዓ ኣምሳል ቤተ ክርስቲያን እያ ንብል። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም ምስጢራት ንዕደል፣ ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ፣ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ንካፈለሉ ብሓደ ንኣምላኽ ነመስግነሉ ቅዱስ ቤት እዩ። ኢየሱስ ኣብ ቤት ምስ ኣተወ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝመፁ እንጌራ ክሳብ ምብላዕ ዝስእኑ ከም ዝተኣከቡ ይነግረና። እዚ ብምርኣይ ኣዝማዱ ገሊኦም ተሓጒሶም ክኾኑ ይከኣል፣ በቲ ዝገብሮ ዝነበረን ዝናኡን። ብኣንጻሩ ከዓ ገሌ ዓቢድ እዩ ክብልዎ ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ። ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ይጋራጮ ስለ ዝነበረ ከም ዝዓበደ ገይሮም ክወስድዎ ጀሚሮም። እዚ ነቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ብዕውር ዝተወልደ እሞ ኢየሱስ ዘሕወዮ ወለዱ ወዶም ከም ዝኾነን እሞ ከም ዝሓወየ ኸረጋግጹ ፈሪሳውያን ምስሓተትዎም ክንዲ ሰብ ኣኺል እዩ በዓሉ ንርእሱ ወኪሉ ክዛረብ ይኽእል እዩ ዝበልዎ የዘኻኽረና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 23 ንኢየሱስ ዓቢድ እዩ ዘበሎም ሓደ ብሓቂ ጥዑይ ራባይ ወይ መምህር ምስ ሓጠኣንን መኽፈልቲ ቐረፅን ዝሩጋትን ለምጻማትን ፍንፉናትን ክቕመጥ እሞ ሕጉስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም እዩ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤልዘቡል ሒዝዎ ኣሎ ነጋንንቲ ብሓለቓ ጋንንቲ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ካብዚ ንምሃሮ ኩልና ሰዓብቲ ኢየሱስ ከምቲ ንሱ ዝተባሃሎ ክንበሃል ከም ዝኾንና ኣብ ህይወትና ሰባት ዝብልዎ ብዘየገድስ ኣምላኽ ዝደልዮ ክንገብር ይግባእ። ዓይኒ ሰብ ፈሪህና ወይ ከዓ ወገንነት ዓርካይ ዓርክኻ ኣጥቂዕና ንሓቅን ንነገር እምነትናን ክንጠልም የብልናን። ብርግጽ ኣብ ገለ እዋን በዳሂ ንህይወትና ዘፍርሕ ክገጥመና ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ዝመፀ ይምፀእ ቅድሚ እምነትና ዝስራዕ ነገር ከምዘየሎ ክንፈልጥ ኣለና። ካብ ሰባት ክብሪ ወይ ከዓ ዝና ደሊና ንእምነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኸይነእቱ ምጥንቃቐ ይደሊ። እምነት ተነቃፊ ብቐሊል ክንቀይሮ እንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ገለ እዋን ኣብ ጥቕምን ይጥዓመንን ተመርኩስና፣ ገለ እዋን ከዓ ዝነፈሰ ንፋስ ጸልዩና ነቲ ሓቀኛ እምነት ሓዲግና ምስ ዝነፈሰ ክንነፍስ ንኽእል ኢና። ስለዚ ክነሰውዕሉ የድሊ። መሰረት ነገራት ጽቡቕ ጌርና ክንርዳእ ኣለና። ክሳብ ሕጂ ዝረአናዮ ኢየሱስ መራሕቲ ሃይማኖት ከም ሕጊ ዘፍርስ ከም ዝተረአየ እዩ። ሕጂ ከዓ ሓድሽ ሽጣራ ክምህዙ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝፈሽል ክገብሩ ክፅዕሉ ንርኢ፣ ክልተ ክስታት ክምስርቱ ንርኢ። መጀመርያ ሰይጣን እሞ ብሓለቓ ጋንንቲ ሒዝዎሎ ኢሎም፣ ካልኣይ ነጋንንቲ ብሓለቓ ጋንንቲ ዘውፅኦ እምበር ዘሎ ኢሎም። ኢየሱስ ነዚ ክሲ ክምልስ እንከሎ ኣብቲ ዝበልዎ መሰረት ገይሩ እዚ ዝብልዎ ነንሕዱ ከም ዝጻረር ይገልጸሎ። ሰይጣን ሰይጣን ከመይ ገይሩ ኸውፆ ይኽእል? ናሕድሕዱ እንተ ተቃወመ ከምቲ ኣብ ነድሕዳ ዝተፈላለየት ስድራ እትወድቕ ከምኡ ክወድቕ ክዓኑ ኢልዎም። ኢየሱስ ንሓደ ሰብ ካብ ሰይጣን ነጻ ክገብሮ እንከሎ ሓራይ ገብሮ፣ ካብ ዝኾነ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ነጻ ይገብሮ። ሰይጣን ኣብ ነድሕዱ ከምዚ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ ክስ እዚ ዝገራጮ እዩ። ኢየሱስ ቅጽል ኣቢሉ ሓደ ክብድ ዝበለ ሓሳብ ነጊርዎም። ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግና ንዘለኣሎም ኩነኔ ዳ ይኮኖ እምበር ፈጺሙ ኣይሕደገሉን እዩ ኢልዎም። ስለምንታይ እዩ እዚ ሓጢኣት ጥራሕ ዘይሕደግ ምሕረት ኣምላኽ ዘይውዳእ ልዕሊ ኩሉ ዘይኮነን ኢልና ክንሓትት ንኽእል። መንፈስ ቅዱስ ናይ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ምንጪ ኣብ ኢየሱስ ኣብ ደቂ ሰብን ኣብ ዓለምን እዩ። ኣምላኽ ኣብ መንጎና ህያው ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ማለት ፈሊጥካ ተረዲዩካ ነዚ ናይ ኣምላኽ ህላዊ ምንጻግ እዩ። ከምቲ ፈሪሳውያን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚኦም ዝገብሮ ዝነበረ ተረዲኦም ዝነጽጎ ዝነበሩ እዩ። እቶም ህዝቢ ክርእይዎን ክቕበልዎን ዝኽእሉ ክርእዩ ኣይከኣሉን። ሓንሳብ ኣብ ህይወትና ንኣምላኽ ከይንርኢ ልብና ህይወትና ምስዓጸና ከመይ ገይሩ ኣምላኽ እሞ ከኣቱ? ኣምላኽ ነቶም ምሕረቱ ደልዮም ብምሉእ ጣዕሳን ንስሓን ኣብኡ ገጾም ዝጓዓዝ እዩ ዝቐርብን ዝምሕርን። እቲ በታኒ ውሉድ ኣብ ልቢ ተመሊሱ ጉዕዞ ንስሓ ምስ ተተሓሓዘ እዩ ኣቦኡ ብርሑቕ ክቕበሎ ዝወፀ። ምሕረት ምስ ኣምላኽ ዕርቂ እዩ፣ ቁስልና ምሕዋይ እዩ። ኣምላኽ ንሓደ ካብኡ ልቡ ዝዓፀወ ክበጽሖ ክቕርቦ ይክእልን እዩ። ብሓይሊ ኣብ ልቡ ከኣቱ ከዓ ኣይደፍርን እዩ። ፍቕሪ ኣብ ናጽረት ንዘይተመስረተ ፍቕሪ ይኮነን። ኣንጻር እዚ እቲ ሰብ ዝመርጾ ነጻነት ዝዕንቅፍ እዩ። እዚኢቶም ብዙሓት ፀሓፍትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝመረፅዎ ሎሚ ኸ ንመንገዲ ፀጋም ዝመርፁ ንኣምላኽ ሓዲጎም ኣብ ርእሶም ጥራሕ እምነት ገይሮም ዝጓዓዙ ኣለውና ዶ? ዓለምና ሎሚ መገዲ ኣምላኽ ጠፊእዋ ንመንገዲ ጥፍኣትን ኩነንየን ብዝቐልጠፈ ናሃሪ ትጓዓዞ ኣላ። ንሓቂ ዝፀቕጦ በዚሑ ዝጠልም ዝኽሕድ ኣብ መንገዲ ሰይጣን እንከሎ ፀሓይ ተዓርቦ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። እንታይ ንግበር ክንብል እዋን እዩ? ኣብ ኣምላኽ ንመለስ፣ ንነሳሕ፣ ጸሎት ንፍቶ፣ ንሓውና ከም ነፍስና ነፍቅር፣ ሽዑ ምሕረት ክወርደና እዩ። ማርቆስ ወንጌላዊ ቐጺሉ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ኣዝማድ ኢየሱስ እውን ተሸጊሮም ከም ዝመፁ ምስ ፈሪሳውያንን መራሕቲ ህዝብን ኣብ ከቢድ ጽልኢ ከም ዝኣቱ ዘሎ ርእዮም ክወስድዎ ከም ዝመፁ ይነግረና። ኣብቲ የሱስ ዘስተምረሉ ዝነበረ ቤት መጺኦም ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኖም ልኡኽ ሰዲዶም ከም ዝደልይዎ ነገርዎ። ኣዴኻን ኣሕዋትካ ናብ ወፃኢ ቆይሞም ይጽውዑካ ኣለውን በልዎ። ኢየሱስ ነዚ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ኣደይ መን እያ? ኣሕዋተይ ክበዓል መን እዮም? ነቶም ኣብ ዝርዩ ተቐሚጦም ዝነበሩና ጠመተ ኸዓ ኣደይ ኣሕዋተይሲ እነው ነዚ ኸብሪ ሃርሃሎም ኢሉ ኸዓ ሓወይን ሓፍተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ይበሎም። ኣብዚ ኣዝማድ ኢየሱስ ክልተ ግዜ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበሩ ይነግር። ወፃእተኛታት እዮም። እቶም ኣብ ዝርያው ዝነበሩ ደቂ ቤት ደቂ ውሻጠ እዮም። ኣብዚ ኢየሱስ ዝሕብሮ ዘሎ ወዲ ውሻጠ ምዃን ናይ ቦታ ጉዳይ ኣይኮነን፣ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ርክብ እዩ ዘመልክት። እዚ ርክብ ብዝምድና ዘይኮነ ምስ መንገዲ ኢየሱስ ዘሎካ ሓድነት እዩ ዘመልክት። ክርስትያን ማለት ኣብ ሓዲስ ስድራ ካብቲ ብትውልዲ ዝመጽእ ዝምድና ዝጸንዕ ርክብ ዘለዎ ኩሉ ከም ሓውን ሓፍትን ዝረኣየሉ እዩ። ወዲ ውሻጠ ዝበሃል ኩሉ ድላይ ኣምላኽ ዝገብር እዩ። ኣብዚ ነቶም ክርስትያን ዘይኮኑ እውን የጠቓልል እዩ። ኣብዚ ሓደ ዘሰክፍ ነገር ብዛዕባ ናይ ኣደ ኢየሱስ ኩነታት እዩ። ወላ ንሳውን ካብቶም ወፃእተኛታት ድያ? እቲ መልሲ ብምሉእ ብምሉእ ኣይኮነትን። ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝሕብረና መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣደ ኣምላኽ ክትከውን ምስ ነገራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምሉእ ብምሉእ ሕራይ ኢላ እያ። እኒኹዋ ነባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለ ይበለቶ። እዚ እዩ እቲ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ተኣምኖታ ዝገለጸትሉን ኣብ ኩሉ ዝገጠማ ከቢድን ጽንኩርን እዋን ካብ ዝበለቶ ፍንክት ከይበለት ናይ ሓዘን ኩናት ልባ ክወግኦ እንከሎ ጸኒዓ፣ እቲ ሓደ ወዳ ብኩናት ልቢ ክውጋእ እንከሎ ኸዓ ደው ኢላ ትርኢ ነይራ። ክሳብ መጨረሻ ምስኡ ደው ኢላ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብ ሓጐስ ትንሳኤኡ ምሳኡ ተኻፊላ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 28 ማርያም ኣደ ኢየሱስ ብምዃና ዝረኸበቶ ጸጋን በረኸትን ሓንቲ ካብቶም ህዝቢ ዝጸሎትካ ኸርስን ዘጥበዋኻ ጥባትን ብፁኣን እየን ኢላ ምስ ንኣደት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብፁኣንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ሰምዕዎን ዝሕልዎን ዳእዮም እምበላ። ስለዚ ማርያም ኣብ ውሽጢ ኣብ ማእከል ዘላ እምበር ኣብ ወፃኢ ኣብ ኣፍ ደገ ዘላ ኣይኮነትን። እዚ ኸዓ ኣደ ኢየሱስ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን። እንታይ ዳ ምስ ተልእኩኡ ምሉእ ብምሉእ ሓደ ስለ ዝኾነትን ክሳብ መጨረሻ ብእምነት ምስኡ ስለ ዝተጓዕዘትን እዩ። ብዙ ብሩኽ ሰንበት እምበር ንሕና እውን እሙናት ኣብ ኩሉ ኮንና ንዝጓነፈና ፈተና ስዒርና መስከርቲ ወንጌልን ብፍቕሪ ዝተጠመመርናን ክንከውን ብማርያም ኣቢልና ነቲ ኩሉ ዘይሰኣኑ ኣምላኽ ንለምኖ። ነዚ ኸ የብቃዓና ኣሜን። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ልሳና የልፍልፍ ሂወትና ግንባሩ በረኸት ውሒዱና ኣብ ኩሉ ንኸዶ እቲ ክቡር ስምካ ብምኽንያትና ተጸሪፉ ቅዲ ሂወትናትና ንብዙሓት ዓንቂፉ ይቕረበለልና ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጸብጽበልና